Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа закликає французів до нового місійного запалу. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другой частці програми наше розважання до недільного Євангелія. 31 мая вас вітає Марія Володіна. Життя святара повинно бути прозристим. Тільки так він може бути живим свідченням Христа для народа Божого. З таким наказом звернувся папа до молодих святаров, які сьогодні отримали посвячення у собору Святого Петра у Ватикані. Сьогодні у свято наведен Найсвятішої Панни Марії Лео XIV означали у Ватиканській базиліці Євхаристію з уділенням пресбітерських посвяченняў 11 діяконам римської діацезії. У гамілії ён нагадав про першародне значення сувязі святаров з народом Божим. «Ми – народ Божий», – підкреслив пантифік, додаючи, що Другий Ватиканський собор допомог усвядоміць гэта глибей. Бог працягвае яднаць сваіх дзяцей, нягледзячы на іх адрозненні. Папа зазначыў, што жэст накладання рук, якім Єзус благаслаўляў дзяцей і аздараўляў хворых, паўтараецца падчас святарскага пасвячэння як знак перадачы Святога Духа. Гэты жэст яднае асабістую свабоду святара з місіяй, якую Христос даверыў касцёлу. Папа падкрэсліў, што місія належыць Єзусу. Уваскрослы Єзус жывы і папярэднічае нам. Ніхто з нас не пакліканы замяніць Яго. Але Єзус давярае нам і вызваляе для нас месца, сказаў пантыфік, заахвочваючы біскупаў вызваліць месца для новых святароў, а тых для вернікаў і ўсіх істот, да якіх блізкі уваскрослы. Божы народ больш шматлікі за той, што мы бачым. Не будем вызначаць яго межы, дадаў папа. Святы Отец звярнуў увагу на важнасць празрыстасці жыцця. Жыццё святара павінна быць празрыстым, вядомым, зразумелым. Толькі жывучы сярод народа Божага, можна сапраўды быць для яго жывым сведчаннем. Тады разам мы адновім давер да параненага касцёла, які быў пасланы да параненага чалавецтва і да параненага стварэння. Мы яшчэ не дасканалы, але неабходна быць вартымі даверу, нагадаў папа. Лео XIV у сваім першым пасланні да французскіх біскупаў заклікаў адзначыць стагоддзе кананізацыі трох святых і зрабіць іх узорам для новага евангелізацыйнага запалу. Святы Отец звернулся до конференции бискупов Франции у сувязи со стагоддзем канонизации святого Жана Оде, святого Жана Мария Вианея и святой Терезы, а дитятка Иисуса. Усе три святые были узнесены до славы алтару папам Пием XI у 1925 годе. Лео XIV подкреслил, что гэты три святые постаці мають агульную рысу, якая робіць іх асабліва актуальнымі для сучаснага свету. Яны самааддана полюбілі Єзуса простым, моцным і аўтэнтычным чынам. Яны адчулі яго дабрыню і пяшчоту у асаблівай штодзённай блізкасці і засведчылі пра гэта ў захапляльным місійным запале. Папа выказаў жаданне, каб урачыстасці не абмяжоўваліся настальгічнымі ўспамінамі пра мінулае, а абудзілі надзею і выклікалі новы місійны запал. Ён заклікаў да таго, каб Бог змог пры дапамозе святых абнавіць цуды, якія ён звяршыў у мінулым. Асаблівую ўвагу святы Отец звярнуў на праблему нястачы пакліканняў да святарства і манаства ў французскіх дыяцэзіях і цяжкую сітуацыю святароў. Ён выказаў сардэчную ўдзячнасць усім святарам Францыі за іх мужную і настойлівую працу і засведчыў ім сваю айцоўскую прыхільнасць.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіни з апостольської столиці по-білоруську.
На наступному тижні у Ватикані пройде штогодова зустріча лідерів костільних рухів і супольностей, присвячена євангелізації і формуванню у світлі християнської надії. Дикастерія по справах світських, сім'ї і життя запрошує модераторів міжнародних асоціацій вірників, костільних рухів і нових супольностей на зустрічу у новій синодальній залі. Мероприємство пройде під девізом «Надія, яка живе і обвящається. Дар юбілею для костільних супольностей». Учора у Ватикані пройшла зустріча по підрихтовці до Всесвітнього дня дітей, який пройде в наступному році. На її обмеркували роль костіла у обороні правов підлітків по всім світі. Мероприємство у палаці Сан-Калісто у Римі організував папський комітет по Всесвітнім дні дітей у рамках юбілею сім'ї. Отець Енце Фортуната, старшиня папського комітету по Всесвітнім дні дітей, підкреслив сувязь поміж папом Франтішком і папом Львом XIV. Франтішек питався при запуску платформи «Лаудато Сі», якою будучиню ми хочемо дати нашим дітям. Лео XIV якраз у гэтые гадзіны нагадаў нам пра крык болю, які ўзносіцца да неба з газы ад бацькоў, якія прыціскаюць да сябе пазбаўленае жыцця цела сваіх дзяцей, заявіў ён. Манах адзначыў, што сусветны дзень з'яўляецца прарочай інтуіцыяй, якая закранае нават тых, хто не верыць. Ён падкрэсліў, што ўвага да дзяцей пераважае любую рэлігійную, культурную, палітычную прыналежнасць. Касцёл хоча стаць інтэрпрэтатарам мар і патрэб дзяцей, асабліва пасля жудасных і трагічных гадоў, звязаных з гвалтам над непаўналетнімі, сказаў Фартуната. Ён падкрэсліў, што менавіта дзеці паказваюць нам дарогу да разумення таго, як жыць верай. Папская швейцарская гвардія перанесла церемонію присяги з 6 мая на 4 кастрычніка у сувязі са смертю папи Франтішка. Новая дата церемонії символічна супадає з днём святого Франтішка Асіського, паведаміла папская швейцарская гвардія у сваім офіційним комунікаціям. Як адзначаецца ў заяве, дадатковая інфармацыя аб ходзе цырымоніі будзе паведамлена ў належны час. Выбар новай даты падкрэслівае глыбокую павагу гвардыі да памяці папы Францішка.
Тыдзень у Беларусі. Дыяканскае пасвячэнне юбілеі свята дзяцей, агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Буцлаве святкуе сусветны дзень дзіцяці. Сёння ў нацыянальным санктуарыі праходзіць мерапрыемства, спалучанае са штогадовым спатканнем першакамунійных дзяцей. На свята запрасілі дзетак з усіх дзіцэзій Беларусі. У праграме святая імша, забаўляльная праграма з майстар-класамі і гульнямі, малітва прадстаўнікоў розных канфесій. Дыяканскае пасвячэнне ў глыбокім прынялі 4 выпускнікі семінарыі. У мінулую суботу ў парафіі Найсвяцейшай Тройцы біскуп Віцебскі Алег Буткевіч узяліў дыяканскае пасвячэнне семінарыстам рыма-католікам Антону Тышко і Андрэю Янулю, а таксама семінарыстам візантыйскага абраду Арцёму Калугіну і Валерыю Гаўрыту. Дыяканскае пасвячэнне яшчэ дваіх выпускнікоў Гродзенскай семінарыі Марціна Лудзіча і Ярослава Казлоўскага запланавана на сёння ў Гродні. Карытас Віцебскай дыяцэзіі азначыў свой срэбны юбілей. У сераду ў катэдральным касцёле дзякавалі Богу за 25-годдзе існавання ў дыяцэзіі гэтай дабрачыннай арганізацыі. Святую імшу з гэтай нагоды цэлебраваў біскуп Віцебскі Алег Буткевіч. Свята адбылося пры ўдзеле замежных гасцей і прадстаўнікоў дзяржаўных устаноў. Упрыгожылі мерапрыемства музычныя нумары ад выканаўцаў Віцебскай абласной філармоніі. У гродзенскай семінарыі адзначылі 20-годдзе прэзбітэрскага пасвячэння трох юбіляраў. Гэта дапаможны біскуп пінскай дыяцэзіі Андрэй Зноска, пракуратар гродзенскай семінарыі ксёндз Валерый Аброшка і пробашч парафіі Найсвяцейшай Тройцы ў Гірвятах ксёндз Павел Ствол. У сераду яны раздзялілі радасць святкавання семінарыйнай супольнасцю. Біскуп Андрэй Зноска цэлебраваў святую імшу, на якой прысутнічалі студэнты і выкладчыкі. У парафіях Беларусі адбыліся імшы ў інтэнцыі выпускнікоў. Такую імшу цэлебравалі, напрыклад, у Іўі. У мінулую суботу ў касцёле святых апосталаў Пятра і Паўла выпускнікі школ разам з бацькамі наведалі парафіяльную святыню. Імша стала нагодай падзякаваць Богу за час вучобы і за ўсіх, хто дапамагаў у ёй, прасіць Духа Святога аб дапамозе на далейшым жыццёвым шляху. Святары ўдзялілі маладым людзям благаслаўленне. Падрыхтавана паводле Кэсулік Ньюс Бівай, Грунэнсіс Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спеціально для Ватика Ньюс.
Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Радио. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам святога Евангелля, які касцёл прызначыў на сёмую велікодную нядзелю, паводле святога Яна, 17 раздзел, ад 20 да 26 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус узняў вочы свае да неба і маліўся такімі словамі: «Ойча святы, не толькі за іх прашу, але за тых, хто паверыць у мяне паводле слова іхняга, каб усе былі адно, як ты, Ойча, ва мне і я ў табе, каб і яны былі ў нас, каб паверыў свет, што ты паслаў мяне. І славу, якую ты даў мне, я даў ім, каб былі адно, як і мы адно. Я ў іх, а ты ўва мне, каб былі з'яднаныя ў адно, каб свет пазнаў, што ты паслаў мяне і палюбіў іх, як палюбіў мяне. Ойча, хачу, каб тыя, каго ты даў мне, былі са мною там, дзе я, каб бачылі славу маю, якую ты даў мне, бо палюбіў мяне перад заснаваннем свету. Ойча, справядлівы, свет цябе не пазнаў, а я пазнаў цябе, і гэтае пазналі, што ты паслаў мяне. Я абвясціў ім тваё імя і абвяшчаць буду, каб любоў, якую ты палюбіў мяне, у іх была і я у іх». Можна сказаць, што гэтая малітва мае характар апошняй волі, запавету кагосьці, хто хоча перадаць нам самыя важныя парады і рэкамендацыі адносна нашага індывідуальнага дабра, таксама дабра супольнасці, да якой мы належым. З хрыстовых слоў прабіваецца клопат пра ўсіх тых, хто будзе называць сябе яго вучнямі. Вельмі важным сцвярджэннем, якое ўказвае на істотную рысу гэтага адзінства, з'яўляецца любоў. Новую запаведь даю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Веруючыя хрысціяне ўтвараюць адзінства таму, што ўзаемна любяць адно аднаго. Падобна, Ісус з'яўляецца адзінствам з айцом і Духам Святым, бо паміж айцом і ім ёсць любоў. Мы павінны ісці яшчэ далей. Трэба прыняць гэтае слова Ісуса, у якіх ён кажа пра той, якім з'яўляецца шлях, што вядзе да адзінства праз любоў. Христос кажа, што шляхам, які вядзе да адзінства і любові, а можна сказаць і праверкай праўдзівай любові, з'яўляецца захоўванне запаведзяў. Навука Христа зразумелая. Сутнасцю адзінства з'яўляецца любоў, а праверкай любові з'яўляецца паслухмянасць Божым запаведзям. Кожная супольнасць веруючых тады будзе ўтвараць адзінства, калі будзе звязана любоўю, і яе члены будуць паслухмяныя дэкалогу і патрабаваннем Евангелля. Не толькі за іх я прашу, але і за тых, хто паверыць у мяне паводле слова іхняга. Ісус просіць за будучае пакаленне веруючых. Ён скіроўвае свой позірк па-за вячэрнік, у будучыню. Маліўся таксама за нас. І просіць аб адзінстве для нас. Тая малітва Ісуса – гэта не толькі мінулае. Ён увесь час заступаецца перад айцом за нас, а таксама ў гэтую хвіліну стаіць сярод нас і прагне далучыць нас у сваю малітву. У малітве Ісуса заключаецца сутнасць нашага адзінства. Мы будзем адно тады, калі далучымся да гэтай малітвы. Кожны раз, калі як хрысціяне мы збіраемся на малітву, гэтае змаганне Ісуса за нас і змаганне з айцом дзеля нас павінна кранаць наше сэрца. Чым больш мы дазваляем уцягнуць сябе ў гэтую дынаміку, тым больш відавочным становіцца адзінства. Ці засталася малітва Ісуса нявыслуханай? Хрысціянская гісторыя з'яўляецца бачным бокам гэтай драмы, у якой Хрыстус змагаецца і церпіць разам з намі людзьмі. Увесь час ён мусіць нанова зносіць адкіданне адзінства. І нягледзячы на гэта, адзінства з ім увесь час нанова ажыццяўляецца, а тым самым і з Богам у Тройцы адзіным. Мы павінны бачыць адно і другое, як грэх чалавека, які адмаўляе паслухмянасць Богу і замыкаецца ў сабе, так і перамогу Бога, які падтрымлівае касцёл, нягледзячы на яго слабасць, і нястомна прыцягвае да сябе новых людзей, і такім чынам вядзе адных да другіх. Таму падчас экуменічнай сустрэчы мы павінны не толькі наракаць на падзелы і разлом, але і дзякаваць Богу за ўсё, што захавалася ад адзінства і што ён нястомна дае нам нанова. Гэта ўдзячнасць павінна быць адначасова чуйнасцю, каб у час спакусаў і небяспек не страціць атрыманага адзінства. Аснова адзінства базуецца на тым, што мы верым у Бога ўсемагутнага, айца, стварыцеля неба і зямлі, што вызнаем яго як адзінага ў Тройцы, Айца, Сына і Духа Святого. Мы верым у Бога, у канкрэтнага Бога. Мы верым, што Бог прамовіў да нас і стаў адным з нас. Ці патрэбны чалавеку Бога? Можа, і без яго ўсё ідзе цалкам няблага. У першыя хвіліны адсутнасці Бога яго святло працягвае свяціць і падтрымліваць лад чалавечай экзістэнцыі. А нам здаецца, што і без Бога ўсё функцыянуе дастаткова добра. Але чым больш свет аддаляецца ад Бога, тым выразней відаць, што чалавек усё больш губляе жыццё ў нахабнай уладзе, ў пустэчы сэрца і смутку па здзяйсненню мараў і па шчасці. Прагненне бяскрайнасці, якое існуе ў чалавеку, выкрыніць немагчыма. Шчырасць веры ў Бога праяўляецца ў жыцці яго словам. У наш час яна праяўляецца вельмі канкрэтна ў клопаце пра стварэнне, якое Бог стварыў на сваё падабенства – чалавека. Мы жывем у час, калі ўжо невядома, што гэта значыць быць чалавекам. Этыку замяняе падлік выніку. У гэтай сітуацыі мы, як хрысціяне, павінны бараніць непарушную годнасць чалавека ад зачацця да смерці, ад пытанняў, звязаных з даімплантацыйнай дыягностыкай да эўтаназіі. Шчырасць веры асабліва бачная, калі яна натхняе людзей на тое, каб цалкам даверыцца рашэнню Бога, а выходзячы ад Бога іншым. Вялікая дапамога будзе канкрэтнай толькі тады, калі яе будуць аказваць людзі цалкам адданыя іншым, і такім чынам яны будуць сведчыць любоў Бога. Менавіта такія людзі з'яўляюцца важным знакам праўды нашай веры. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!